Manantinan tumpon fanako, mianjo ni tien newa, shati acharapu nuom tumpu, ar fanavuta na libi. Evangel masna, nusuratani masna juani. Ituk faefata, anjin fatiram bifapul, atampfa, ifatam timapul. Tamnizani anduzani, idesun yalatani samari, kanakani galili. Farakne favolazane, ditsimis pamnani, adzenam tani. Ary no tonga tany Galilea izy dia nirasin'ny Galileana satria efa hitany izay rehetra nataony tamin'i Jerosalema tamin'ny andro fety fa tany koa izy ireo tamin'ny fety dia nakany Kana any Galilea indray izy tany amin'ny nanovan'ny rano divay ary nisy kosa manamboninahitra anankiray nananjanaka lanarary tany Kafarnaoma ka nonireny fa hoe tonga ao Galilea Jesosa dia nanatona azy izy ka nangataka azy idina anasitrana ny zanany efa ho faty fa hoy Jesosy taminy raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mamety mino ka hoy ilay manamboninahitra taminy andeha re tompoko dia ny mbola tsy maty ny zanako dia hoy Jesosy taminy modi fa velona ny zanakao ary nino ny tenin'olazain'i Jesosy taminy izy ka lasa nody nony nandeha izy dia notsenain'ny ankiziny ka nolazainy fa velona ny zanany ary nanontaniany azy ireo ny oranasitranany ka hoy ireo taminy omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy dia fantatry ny rainy fa tamin'izany ora izany indrindra no nilazan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao ka nino izy sy ny mpianakaviny rehetra izany no fagagana faharoa nataon'i Jesosy rehefa tonga tany Galilea avy tany Jodea izy izany ary ny tenin'ny tompo dia raneo anao ry Kristy. Rehefa avy nanovan'ny rano odivay tao ankanay Jesosy izay fagagana voalohana taony dia nakany Kafarnaoma indray izy nanasitrana ny zanakalahy anamanamboninahitra iray midika izany fa tsy resaka ara-materialy ihany no fagagana nataony fa mahakasika ny an'olombelona ihany koa ny mampiavaka ny fanasitranana izay nataony Jesosy eto mantsy dia tsy teo anivon'ilay marary fa lavitra azy tany an-trano tsy voafaritry ny toerana arak'izany ny fagagana izay nataony satria tsy tonga tany amin'ilay marary akory izy dia efa sitrana ilay farany ny teny mantsy i Jesosy tamin'ilay manamboninahitra hoe modi fa velona ny zanakao lehibe tokoa ny finoanan'i Jesosy nataon'ilay manamboninahitra eto satria tsy nahita akory hoe velona ilay zaza tamin'ny ora ny tenenany dia niny toateraka izy ireo tsy misy tsen'andriamanitra atao tokoa rehefa matoky azy isika aokary tsy akinitsika amin'ny famantarana ny finoana azy fa amin'ny fitiavana feno fahatokisana azo ambara ary arak'izany fa i Jesosy dia eo amin'izay mino azy mandrakariva tsy voafaritry ny toerana ny fisiny ao anatitsika eo mino ary fa izy dia miaro sy mitsimbona antsika foana mandritry ny andro rehetra ianantsika misokatra ho an'ny olona rehetra tokoa ny finoanan'i Jesosy satria ny olombelona rehetra mihitsy no tiany ho vovonjy nanao fagagana ho an'izay mino azy izy ny finoana mantsy dia fananantsika faniriana ahita an'andriamanitra eo anaminy sy araka aminy ary ahita fahasambarana ao aminy.